Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa kabilang linya si Miss Janet Ang, ang Zumba instructor mula po sa Blacktown. Magandang umaga, Miss Janet.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Australia. Magandang umaga po sa mga kababayan kong Pilipino.
Ayan. At ito ang mga pag-uusapan po natin ay tungkol sa Zumba na isa nga po sa ginagawa ni Miss Janet. Siya yung nagtuturo sa ating mga kababayan na gumiling-giling at pakita ang kanilang mga moves. Pero Miss Janet, malaman muna natin, ano yung name ng grupo ninyo?
Actually, ang tawag po sa aming grupo is Zin DJ Janet. Hmm. So, yung Zin is Zumba International Network. And then DJ, kasi po, DJ din po ako. And then Janet, yun po yung aking pangalan. Pero ginagawa po namin ito sa Police Youth sa PCYC Blacktown.
Paano po ba nagsimula yung inyong grupo dito sa Australia?
Una po, member lang po muna ako. Ano? Member lang po ako ng sa gym. Mm-hmm. So, nag-start from mga isang taon po akong naging member. Nag-a-attend po ako ng Zumba. And then na yung Zumba instructor, pagka wala po siya, ako po ang humahalili sa kanya. And then sabi niya, may potential ka, bakit hindi ka kumuha ng certificate para makapagturo ka ng Zumba? At from there, 6 years na po ako nagtuturo.
Wow! 6 years na ano po sa mga kababayan po natin.
Opo, hindi lang po sa kababayan, talagang yung iba-iba pong nationality kasi po hindi lang po Pilipino, kumbaga mix po ng nationality.
Mm-hmm.
So, kung sino po ang gustong mag-join, pwede po.
Pero bakit Zumba po ang napili ninyong isang parang way ng pag-workout?
Kasi po, unang-una, it's fun, masaya po siya. It's good for all ages din po. So, hindi lang po sa middle age, pwede rin po sa mga senior citizen, pwede rin po sa bata. Actually, nagtuturo din po sa mga bata during school holiday. So, it's good for stress as well. Maganda rin po siya sa depression. At pinakamaganda po siya, lalo na ngayong during the pandemic, maganda rin po siyang exercise dahil na i-apply ang social distancing.
Oh yan, saktong-sakto. Gusto kong malaman dahil nga, di ba parang dati marami na talagang mga momshies or marami na mga kababayan natin ang nagzuzumba. Pero ano na pong pinagkaiba ng Zumba bago mag-pandemic at ngayon na madaming restrictions?
Kasi ang Zumba is like a group of people na nag-exercise. It's a mix of dancing and exercise. Ano po? So before, it's like before ng pandemic, hindi po limitado ang number of people sa gym, unlike ngayon. Still, you need to we can do an exercise. So hindi po mahihinto kasi ang kailangan po natin ay exercise lalo na po ngayon.
Okay. Yes, importante yan lalo na marami tayong mga kababayan ngayon ang nag-work from home.
Opo, kahit po nasa bahay, pwede naman po tayong manood sa TV, mag-Zumba. Kahit po, lalo na po during the lockdown period, gumawa po ako ng paraan para po kahit nasa bahay sila, pwede pa rin po silang mag-exercise.
Hmm. Paano po ito? Meron ba tayong online Zumba?
Ang ginawa ko po during the lockdown, nagsara po kasi ang mga gyms at saka mga sports center. So yung pong aking mga regular participants, syempre po nasanay ang katawan nila sa exercise. So mahirap po yung mag-stay ka lang sa bahay tapos working from home tapos yung iba na walang pa ng trabaho. So nagkaroon ng, alam niyo po, na nai-stress sa mga tao, nagkaroon ng depression, yung iba, and then, tapos hindi ka pa makapag-exercise, hindi ka makalabas ng bahay. Dapat hindi po pwedeng ganito. Kailangan nating maging healthy. So, ang ginawa ko po, trinay ko po ang Zoom, pero nagkaroon po ng konting problema kasi may mga distractions.
Mm-mm.
So, ang ginawa ko na lang po is live Zumba sa Facebook.
Wow!
At least, kahit po yung mga old people, pagka po ikinwa nila yung inad ko po yung kanilang mga family sa Facebook, makakapanood po sila at kahit po nandun, nasa bahay lang sila, nakakapag-exercise po sila. Even my family sa Philippines, mga kaibigan ko po, Kasi po yung mga workmates ko, nakakapanood po sila. Talaga pong ginawa ko lang po siya sa backyard ko.
Talagang opo, mas malawak opo na ang naabot ng inyo pong pagzuzumba. At napakagandang balita po niyan para sa mga kababayan natin na gustong maitry. Kasi yung iba, siguro nahihiya pag may mga kasama or may pag nasa malaking grupo. So pwede naman pala opo na kahit nasa kwarto ka lang o mapanood mo opo lang yung live, makakasabay opo na.
Opo, at saka yung iba po kasing mga... yung mga dati ko ring mga regular participants na go-working from home sila, tapos yung iba natatakot din po silang lumabas ng bahay.
Mm-hmm.
So ang ginagawa ko po, meron po akong live class doon pa rin po sa, kasi open na rin po ngayon ang mga sports center. And yeah, then ginagawa ko po live yung Zumba para po yung ibang sa bahay, pwede rin po silang sumabay at nagwe-wave po sila, binabanggit ko po yung mga pangalan nila para po na-feel nila nakasama rin po sila sa grupo.
Wow!
Opo, maganda yung na-feel mo na nandun ka rin eh. Kasama mm-hmm ka rin. So, yun po ang purpose ko rin. Para in a small, little way na makatulong po ako sa tao maging healthy and fit, you know, during
yes
the pandemic.
So, at napakahalaga niyan yung connection natin sa community, ano? Kahit sabihin na naka-isolate tayo, pero connected pa rin. Parang na-feel mo pa rin na nandyan yung mga tao para sa'yo, sa paligid mo. At napakalaking tulong po niyan sa ating mental wellness. Sa pagzuzumba naman, gaano ba dapat kadalas or gaano kahaba dapat yung workout na ito?
Okay lang po yung isang oras, at least twice a week.
Mm.
Yan po. Kailangan po tayong mag-exercise. Tama po yung diet, yung tamang pagkain, healthy foods, but we still need some exercise. Kailangan po nating pagpawisan, lalo po ngayon dito sa Australia. During that time, flu season, yung
yes
bang masyadong malamig. Mm-hmm. Oho, so kailangan nating pagpawisan. So at least twice a week po ang kailangan ng katawan natin mag-exercise. Kahit na po, bigyan niyo po ng oras ang inyong sarili, kahit po gaano kayong kabisi, kahit na isang oras lang. Alam ko po maraming busy mothers dito at working from home or talaga namang yung iba, tatlo trabaho. Ako po, tatlo ang trabaho ko rin.
Hmm.
So, but still, kailangan may time po tayo para sa sarili natin. Alam ko po may mga anak kayong maliliit na kailangan ninyo,
yeah,
na kailangan nyong alagaan. But then, kailangan nyo rin po ng time sa inyong sarili. Kasi pag healthy po tayo, healthy po ang ating pamilya.
Wow, napakaganda niyan. Yan, sa mga kababayan po natin, napakagandang tip, ano? Kailangan panatiling healthy ang katawan. At hindi siya isang magastos na paraan ng pagiging healthy. Kasi kahit nasaan ka, pwede mong gawin. Basta meron kang magandang music. And speaking of music, dahil nabanggit mo, Miss Janet, na isa kang DJ, paano mong binubuo itong mga nakaka-indak na mga sayaw na ito?
Kasi po, meron supplied naman po ang aming mga music, ano po,
mm-hmm,
from Zine. But then, kung minsan, pagka puro Latin music, parang nabuboy din po sila, puro ito.
Mm-hmm.
Ang sinasamahan ko po siya ng mga party hits, para naman po yung mga kabataan, medyo, iba to.
Wow.
Para, sinasamahan ko po siya. And then, pagka po may okasyon, ang ginagawa ko po ay nag-DJ po ako kasabay ng Zumba. So,
wow,
kakaiba.
So double yung ano mo, no? Yung role mo, DJ na, Zumba instructor pa. Pero nabalitaan ko rin na meron kayong mga iba pang activities. Minsan, di ba, pag nagzuzumba si mommy kasama yung minsan husband na nag-aantay lang o kaya may mga kids din na kasama, meron kayong ibang mga pinapagawang activities sa kanila?
Doon po sa PCYC, halimbawa yung sa mga activities for kids, that's only for school holidays. So yung pong husband nila, pwede pong mag-basketball habang nagsusumba ang mga mother. At yung pong mga kids, nagjo-join din po sa klase ko at hindi ko po sila chinacharge.
So pang buong pamilya pala ang mga activities ninyo.
And... Opo, kasi alam din po namin natin na ang mga Pilipino, mahilig ding mag-basketball.
Yes.
So, pwede po silang mag-basketball doon habang ang kanilang mga misis ay nagsusumba.
So, hindi maiinip ano, ang mga nag-aantay.
Opo.
Nabanggit nyo rin po na merong registration para dito sa inyong mga activities, pero meron pong cost ang inyong grupo. Pwede po ba naming malaman saan na pupunta at sino po yung mga natutulungan?
Actually po, yung pong aking Zumba, almost 3 years ko na pong ginagawa. ako po ay nagsusuporta po ako sa animal holding facilities. So yung mga tao, nagdadala po sila ng mga dog foods and cat foods for the animal rescue. So wala pong fee. So yun po ang kanilang, kumbaga yung pong maitutulong namin. So idinodonate po namin siya sa rescue, sa animal rescue, sa Blacktown po. At before that, meron din po akong natulungan na kaibigan na siya po ay nagpapakimo sa Philippines. Meron po siyang cancer. So ginamit ko po yung Zumba Plus ko para po matulungan po siya. So through Zumba rin po, nakakatulong po ako sa family, na lalo po ngayon sa sitwasyon ngayon na nawalan po sila ng trabaho. Mahirap din po ang trabaho dito sa Australia.
Yes.
Para po, hairdresser po ako, ang government lang po ang nagsusupply sa amin. Na tantawag po ay job keeper. So ang sweldo po namin ay hindi po katulad ng dati, pero ang Zumba po ay nakakatulong. At sa PCYC, yung fee po na aking ibinibigay sa kanila ay nakakatulong din po sa mga kabataan. So hindi lang po fitness, marami po kayong matutulungan.
And napaka-generous po ng inyong puso, Miss Janet, para magbigay ng tulong sa napakarami nating mga kababayan. At dito pa sa Animal Rescue, gusto ko lang pong malaman, bakit po itong Animal Rescue ang inyong napili?
Since bata po ako, no, mahilig po ako sa mga pets. At wow, saka namumulat po ako ng mga pusa sa kanji.
Pareho po tayo, nako.
Opo, kasi yun na po yata ang nature ko since bata pa ako. At saka yung pong aking alagang pet ngayon ay galing din po sa rescue. Kasi po, hindi po ganun kalaki ang budget para po doon, ay lalo na po ngayon.
Mm-mm.
So, ang ginagawa ko po, nagko-collect na lang po ako ng mga goods at tinodonate po doon. And then, ginamit ko rin po ang Zumba before para din po sa, natatandaan niyo po ba yung dating merong bushfires?
Yes, po.
Nag-collect po ako ng mga toiletries at yung mga police from PCYC ang nagdala po doon sa rescue house. So, napaka malaking tulong po ang Zumba. At in a small little way, nakakatulong po tayo sa kababayan natin.
Wow, nakakataba ng puso mapakinggan yung inyo pong ginagawa.
Kung gusto niyo pong sumali sa aming grupo, dito lang po kami sa Blacktown. Sa PCY, ang tawag po dito, PCYC Blacktown. Malapit lang po kami sa train station. At ang fee po ay, membership fee po ay $25. One year na po ito. Tapos ang kids po ay $10. At ang fee po ng Zumba namin ay $10. $10 lang po. So, una-una, magiging healthy na kayo, makakatulong pa po kayo sa mga kababayan natin. Member din po kasi ako ng SASAI. Ito po yung Social Action Services Australia Incorporated. Kami po, ito po ay program para po makatulong sa mga kabataan at sa mga people, yung mga old people po. So may project po kami sa Christmas, gagamitin po ang Zumba para po makapag-donate po kami ng hamper para po sa old people. And also member din po ako ng Filipino Sports Arts and Recreation Club. Ito po yung para po, association po ito ng mga Pilipino na ma-involve po tayo sa mga sports para naman po maging healthy po tayo. Kung gusto niyo po akong tawagan, ang number ko po is 0415906316.
Maraming salamat po sa inyong oras.
Maraming salamat po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.